După două zile era praznicul Paștilor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Căci ziceau, nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă așezați. Este o seară din viața noastră, așa cum au fost multe și probabil că vor mai fi, după planul și mila lui Dumnezeu, dar este o seară din viața noastră de care trebuie să ne bucurăm. Adevărul este că dacă nu avem grijă și nu ne disciplinăm să ne bucurăm, în fiecare zi vom avea motive să nu ne bucurăm. Odată plouă, odată ne doare undeva, odată nu avem bani, odată un copil nu ne ascultă, și nu ne ajunge viața ca să ne supărăm de toate lucrurile care ne supără. Trebuie neapărat să-i mai lăsăm și pe alții să se supere de lucrurile astea și noi să ne vedem de pocăință și să ne bucurăm de Dumnezeu. Veți spune, zici tu așa, dar nu-i ușor. Știu că nu-i ușor, dar la vârsta asta trebuie să fim în stare să facem și lucruri grele, nu doar ușoare. Dragii mei, am zis că ar fi bine să pregătesc un mesaj cu care să împodobim slujba divină din această seară, că suntem mai puținei, mai răruți și să ne bucurăm de Domnul și de cuvântul Său. Și inima mea s-a oprit asupra acestui text și asupra la un anumit subiect din textul acesta, care fiind destul de complex, se pretează la multe subiecte care pot fi abordate folosind pasajul acesta. Însă m-am gândit să surprind faptul că pasajul acesta îl prezintă pe Iuda, unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos, un om foarte popular, și prezintă o femeie anonimă, atât de anonimă încât nici numele ei nu este făcut public. Popularitatea celebrului Iuda nu l-a împiedicat însă să falimenteze, timp în care anonimatul femeii fără nume n-a împiedicat-o să ajungă foarte populară. Așa că am intitulat predica din această seară, cum gestionezi popularitatea sau anonimatul? Că cine n-are pe una, o are pe cealaltă. Acești amândoi oameni, Iuda și femeia fără nume, au stat în prezența Mântuitorului. Amândoi au rămas în istoria Bibliei. Amândoi au trecut prin împrejurări aproximativ asemănătoare, însă popularitatea lui Iuda a falimentat și anonimatul femeii fără nume pur și simplu s-a transformat în popularitate, iar diferența dintre aceste două a făcut-o doar caracterul. Caracterul unui om este atât de important încât poate să facă un anonim, să-l transforme un anonim într-o celebritate și o celebritate într-un faliment. Și aș vrea să ne uităm în pasajul din această seară cu gândul acesta. Un om celebru, în toată lumea aceasta, Hristos a avut doar 12 apostoli. Și o femeie anonimă. Și totuși, în pasajul acesta, pur și simplu se schimbă starea acestor oameni datorită caracterului lor. Este interesant să urmărim această metamorfoză, această schimbare, pentru că în această poveste ne vedem pe noi. Vedem momentele în care ne-am dus în jos. Și nu vorbesc acum financiar, material, profesional, nu. Ci mă refer la viața interioară, la liniștea din casă, la viața cu Dumnezeu. Ne-am dus în jos că n-am fost atenți și am investit prea mult în lucrurile materiale, în timp ce în mintea noastră credeam că investim în lucrurile cerești. Dar au fost și momente când ne-am ridicat și am început din nou să postim, să ne rugăm, am simțit din nou prezența Domnului, am lăcrimat, am simțit din nou bucuria aceea când ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu și aia face mai mult decât o avere. Omul poate să se îndrepte înspre anonimat sau înspre celebritate. Și când spun celebritate, nu mă refer neapărat la o celebritate de gen Hollywood, ci mă refer la faptul că devii remarcat. Oamenii te remarcă, te remarcă că porți numele Domnului și oamenii te respectă pentru asta. Te respectă că poți să faci mai mult decât ei. Adevărul este că nu e ușor să găsești un om care iese din obișnuit făcând lucruri mari pentru Dumnezeu. Și având în intenția să trec de această sumară introducere, aș vrea să privim la cum a falimentat Iuda în ciuda popularității pe care a avut-o. Cum a reușit el să falimenteze? Cum a putut să piardă privilegiul ăsta? Priviți, vă rog, în versetul 10. A ales o direcție greșită. A ales o direcție greșită. În versetul 10 Biblia spune: Iuda Iscarioteanu s-a dus la preoții cei mai de seamă. Direcția pe care el a folosit-o nu a mai fost înspre Domnul, ci a fost în direcția opusă, înspre dușmanii Domnului. A mers la preoții cei mai de seamă cu gânduri negre. S-a ascuns de Domnul, a plecat din timpul cinei, l-a lăsat pe Domnul și pe tovarășii lui și dintr-o dată, în prioritățile lui a apărut o prioritate nouă, o nouă direcție s-a îndreptat înspre oamenii aceștia. Drumul acesta urma să fie ireversibil, adică fără întoarcere. Urma să piardă pentru întotdeauna ce a avut înainte să se ducă pe drumul ăsta. Sunt momente în viață în care începe căderea. Căderea lui Iuda a început acum. Și a îndreptat viața înspre o nouă direcție, spre o nouă prioritate, înspre un nou interes. Iuda s-a îndepărtat constant de Domnul, așa cum se întâmplă la fiecare. Există un început al pocăinței și poate exista un început al căderii. Început care pur și simplu avansează, care se transformă într-un proces. Priviți, vă rog, spre deosebire de ceilalți ucenici, el nu l-a numit niciodată pe Iisus Domnul, ci ori de câte ori a vorbit despre Domnul, l-a numit Rabbi. Pentru el Iisus n-a fost niciodată o autoritate divină, ci doar un învățător. Nu-i de mirare că i-a dat cinstea limitată la un profesor de teologie. Mai mult de atât, atunci când evangheliile sinoptice, adică primele trei, care înseamnă asemănătoare, prezintă ordinea celor 12 apostoli, întotdeauna Petru și frații Zebedei sunt primii și întotdeauna Iuda este ultimul. Să nu credeți că este întâmplătoare această ordine. Inclusiv ordinea aceasta vorbește despre intensitatea relației pe care fiecare dintre ucenici o aveau cu Domnul Iisus Hristos. Mai mult de atât, nu-l întâlnim în Biblie pe Iuda comunicând cu Domnul Iisus Hristos. A fost foarte retras. Există trei excepții și toate trei sunt negative. În prima, Domnul îl mustră exact în textul pe care l-am citit și îi spune: nu îi faceți supărare femeii. Ea a făcut un lucru bun, a făcut ce a putut, a făcut ceva frumos pentru mine. Apoi îi vorbește la cina Domnului că îl va trăda și Iuda neagă. Și apoi al treilea eveniment este în grădină, când îl sărută ca un semn al trădării. Aduceți-vă aminte că el a plecat din timpul cinei. Nu puneți niciodată o notă bună unuia care pleacă din cina Domnului sau din părtășia cinei Domnului dacă nu are o urgență ieșită din comun, în familie, la serviciu, ceva ce nu poate evita. Dar la cina Domnului e special, lași toate la o parte și vrei să-ți faci timp de Dumnezeu ca să-L pomenești pe Domnul. El a plecat, a fost detașat de cina Domnului, detașat de Domnul, nu s-a mai simțit parte din grupul ăsta de oameni. Nu numai asta, dar din cauza stilului de viață duplicitar, lacom și păcătos, Scriptura ne spune că atunci când a întins mâna să ia bucățica, cu inima lui plină de viclenie, lăcomie și vânzare, trădare, Satana a intrat în inima lui. A ales o direcție greșită. Sunt momente în viață când suntem ispitiți să alegem o astfel de direcție. Un al doilea lucru, a ales o motivație greșită. El s-a gândit ce aș putea să câștig din toată povestea asta. Și ultimile două versete, când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Iuda, când și-a dat seama că poate să primească ceva bani, căuta un timp potrivit ca să-l vândă și să-și primească onorariul, adică banii. Prețul de 30 de arginți, acceptat de Iuda, trădează valoarea pe care Mântuitorul o avea în ochii lui, adică prețul unui sclav. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi avut mai multă valoare în ochii lui, el ar fi întrebat: cum? Numai 30 de dolari îmi dați pentru o acțiune atât de riscantă? Dar pentru el, Domnul Iisus Hristos n-a valorat mai mult. Prețul ăsta, de fapt, vorbește despre valoarea pe care Mântuitorul o avea în ochii lui. Apoi a ales un anturaj greșit. Direcție, motivație, anturaj. Uitați ce spune Biblia. Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă și priviți cum pune problema: ce vreți să-mi dați ca să vi-l dau? E contracost. Ce vreți să-mi dați? Nu vi-l dau pe degeaba, îl vând. E adevărat că a fost o vânzare. Îți vinzi bicicleta, îți vinzi mașina, îți vinzi casa, îl vinzi pe Domnul. A fost o vânzare. N-a vrut să-l doneze, nu l-a donat, l-a vândut. N-a vrut să facă voluntar gestul ăsta, l-a făcut pe bani. Însă s-a dus la preoții cei mai de seamă și a intrat în jocul lor și a găsit un anturaj foarte greșit. Din anturajul acesta greșit urma să meargă direct în cimitir. N-a mai scăpat niciodată de drumul ăsta pe care a apucat, un drum greșit. Fraților, oameni normali ca noi pot apuca în urma unei decizii greșite într-un complex de împrejurări în care cineva îl încurajează, îl aplaudă pentru ce face, niște prieteni nepotriviți, un anturaj nepotrivit, circumstanțe nepotrivite și totul curge să te duci încolo și pur și simplu începe nenorocirea și tu nu știi. Ți se pare că nu-i nicio problemă, mă duc și mă spăl pe mâini și am scăpat ca Pilat. Nu. E un drum care începe și nu se mai termină. Și totul a început cu un drum greșit. O motivație greșită și un anturaj greșit. S-a dus să se sfătuiască cu dușmanii Domnului Iisus. Anturajul acesta pur și simplu l-a înghițit. Mai mult de atât, Scriptura ne spune că a ales o ocupație greșită. Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l vândă dându-l în mâinile lor. Este greu de imaginat cum unul dintre ucenicii Domnului Iisus a putut să acumuleze, să strângă în inima lui atâta viclenie, atâta duplicitate, încât să-și vândă învățătorul, mentorul și mântuitorul. După aproximativ 3 ani și jumătate, când i-a văzut mila, l-a văzut cât e de bun, l-a văzut câte sacrificii face, că își neglija somnul și mâncarea ca să stea la dispoziția unor anonimi, a unor oameni fără valoare socială, și totuși nu l-a impresionat nimic. A fost un om cu o inimă de piatră, un om care nu a văzut bunătatea Domnului, n-a văzut sacrificiu, nu i-a înțeles misiunea, pur și simplu a fost un om închis. Pentru 30 de arginți a călcat peste orice. Un astfel de om este normal să piardă tot ce are. Mai mult de atât, a ales un final greșit. Iuda a aruncat arginți în templu, priviți, n-a avut parte de ei și s-a dus și s-a spânzurat. În general, predicatorii se gândesc mult când vine vorba să predice despre evenimentul ăsta, să încearcă să înțeleagă și să explice cam ce s-a întâmplat acolo. A fost pocăință la Iuda? De ce pocăința aceasta nu s-a finalizat? Vedeți, e foarte greu să spui ce nu spune Biblia. Biblia spune doar că s-a spânzurat și asta a fost o alegere personală. Însă în absența unui caracter bun, Iuda a făcut alegeri greșite. Omul care își permite să cultive un caracter rău, un caracter fără virtuțile Bibliei, un caracter care nu seamănă cu al Domnului, omul acesta va ajunge să facă alegeri foarte greșite. Și nu îi se vor părea greșite, pentru că pur și simplu el și-a construit o minte rea. Și cu o minte rea nu poți să faci alegeri bune. Aș putea să spun 2 lucruri în legătură cu treaba asta. Primul dintre ele este că el nu a crezut în bunătatea lui Hristos. El nu a crezut că Iisus are voința să-l ierte. Și nu a crezut în puterea lui Hristos, pentru că el nu a crezut că Iisus are puterea să-l ierte. Dacă el credea că Domnul este bun și puternic, bun că vrea să-l ierte și puternic că poate să-l ierte, atunci el ar fi profitat de bunătatea voinței de a-l ierta și de puterea de a-l ierta. Dar și-a pus funia de gât, s-a învinovățit prea mult și e bine să te învinovățești, mai ales când ai motive, dar apoi trebuie neapărat să alergi la cruce, unde vinovăția ta este acoperită de sângele Domnului și de meritele Domnului care a murit pentru tine. Altfel, toți ne-am pune frânghia de gât într-o zi. Cam atâta vreau să spun despre Iuda, ca despre omul care a avut o oportunitate unică. Însă nu mi se pare așa de grav sau de fapt de miraculos ce s-a întâmplat cu Iuda, cât mi se pare de miraculos ce s-a întâmplat cu femeia aceasta. Femeia aceasta apare de nicăieri. Este o mare anonimă, nici numele nu îi se spune. Și pur și simplu ajunge să fie remarcată în Biblie ca una dintre puținii oameni ai lui Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre ea. Cum a devenit așa de celebră femeia fără nume, în ciuda anonimatului pe care îl avea? Fiecare dintre noi ne naștem niște oameni simpli, sub formă de copii, nu știm nici să vorbim, nici să mergem, știm doar să înghițim și să clipim. Și trei știm, să și apucăm. Aceste trei instincte le are copilul în primele săptămâni. Și apoi începe să se dezvolte și să învețe o grămadă de lucruri și învață și bune și rele. Cum a reușit această femeie să iasă din anonimatul ei și să fie remarcată de Mântuitorul Iisus Hristos și Domnul să spună despre ea lucru care n-a mai spus despre nimeni? Priviți, vă rog, ce simpli au fost pașii pe care i-a făcut. Dar acești pași simpli au fost făcuți cu o dăruire, cu o dedicare, cu o sinceritate, cu o iubire și cu un efort și din comun. A făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. A făcut tot ce a putut cu toate resursele pe care le-a avut. Iuda, ca unul care era foarte priceput la socoteli, imediat și-a dat seama că parfumul, nardul ăla curat, foarte scump, pe care femeia l-a vărsat pe capul Domnului Iisus Hristos ca să-l îmbălsămeze, deși nu murise, costa cel puțin 300 de lei. Dacă vă duceți acasă și intrați pe Google sau aveți dicționare de specialitate și faceți socoteala, veți constata că suma asta o câștiga un om în aproximativ un an de zile. Femeia și-a păstrat salariul după un an de zile și a cumpărat un parfum ieșit din comun de scump și l-a închinat Domnului. Femeia aceasta a făcut tot ce a putut, cu tot ce a avut. Nu i-a mai rămas nimic. N-a vărsat trei sferturi din sticlă să-i mai rămână un sfert. A spart sticla ca să fie sigură că nu e ispitită să oprească ceva pe fundul sticlei. A spart-o. Să fie tot al Domnului. Să nu mai fie nimic al ei. A făcut tot ce a putut cu ce a avut. N-a mai avut nimic în plus ca să investească. Frații mei, nu se are în vedere cât poate să facă un om, ci se are în vedere dacă omul este dispus să facă cât poate. De atâtea ori am remarcat eu faptul că în ultimile secole ale Bisericii lui Dumnezeu, inclusiv în generația noastră, există această nedreaptă regulă financiară. Există o sumă pentru toată lumea. Spre exemplu, în biserica noastră este o regulă convențională stabilită de conducerea bisericii că fiecare membru al bisericii trebuie să doneze minim 100 de dolari pe lună. Dar 100 de dolari donează și pensionarul, și studentul, și muncitorul. E drept? Nu-i drept. 100 de dolari donează și cel care are un business foarte bun și cel care are un business foarte slab. E drept? Nu-i drept. Dar cum ar fi drept? Fiecare să doneze după putere. Așa ar fi drept. Dar noi am spus, indiferent că te doare spatele, că nu te doare spatele, ridică pianul ăla. Păi dar n-am decât 12 ani, nu pot să ridic pianul ăla. Nu mă interesează, ridică pianul. Sau la o persoană în vârstă, ridicați pianul, dar nu pot că-s bătrân, nu mă interesează, ridicați pianul. Toată lumea trebuie să ridice pianul. Biblia vine cu cinste, cu dreptate, vine cu respect față de oameni și spune următorul lucru: fă doar cât poți face. cu ce ai. Sunt momente în viață când poți să faci mult, ești mai tânăr, ești în putere, ridici două pianuri, nu unul. Dar vine vremea când nu mai poți să ridici nici pe ăla. Și trebuie să puneți 5-6 mâna să ridicați. Priviți, vă rog, atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că văduva aceasta săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, că toți cei ce au aruncat, au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce-i mai rămăsese să trăiască. Din nou, o femeie care a dat tot ce avea. Nimeni nu este chemat să dea tot ce are, deși cântările noastre cântă faptul că dăm tot. Nu cred că e voie să mințim nici atunci când cântăm. Nu-i voie. Nu-i voie să mințim nici în cântare, nici în nimic. Trebuie să spunem adevărul întotdeauna. Fraților, nu putem să dăm tot, că dacă dăm tot, noi murim de foame. Domnul nu ne-a cerut niciodată tot. El a avut milă și ne-a spus următorul lucru: o parte este a mea, să nu te atingi de ea. Partea aceea este tot ce trebuie să dăm noi Domnului. Nu tot ce avem. Păi cu ce ne mai cumpărăm benzină? Cu ce ne plătim morghiciu, bilurile? Cu ce ne plătim taxele dacă dăm tot? Femeia aceasta a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. Dacă am avea 200 de membri din ăștia, dacă am avea 10 membri din ăștia, dacă ne uităm la această femeie, observăm că a făcut tot ce a putut, indiferent de ce a făcut omul de lângă ea, Iuda. Ea n-a fost influențată de Iuda. Nu. Iuda era o persoană care n-a dat nimic. Nimic. Dimpotrivă, a zis: din toată povestea asta în care mă aflu, o să câștig 30 de arginți. Nici o problemă dacă îl vând pe Domnul pentru 30 de arginți. Însă această femeie nu s-a lăsat influențată de nimeni. Angajamentul ei a fost din inimă pornit și a fost între ea și Dumnezeu. Observați, vă rog, că ea nu l-a putut controla pe Iuda, dar s-a putut controla pe ea însăși. Și s-a controlat. Fraților, deși eu sunt persoana care ajung cel mai des la microfonul acesta în anii ăștia, și asta este o mare onoare și în egală măsură o mare responsabilitate, dar eu nu vă pot controla pe dumneavoastră. Nu mi-a dat mie Dumnezeu autoritatea aceasta. Eu mă pot controla doar pe mine și uneori și cu treaba asta am probleme. Însă dumneavoastră înși vă, fiecare, trebuie să vă controlați după teama pe care o aveți de Domnul. Aia e problema dumneavoastră. Multe lucruri mă dor în ultimul timp. Unul dintre ele este faptul că oamenii pun pe seama bisericii falimentele lor și li se pare că ei ar fi mai buni dacă ar fi într-o altă biserică. Auzi tu! Păi fiecare e atât de bun cât vrea să fie. Asta nu-i treaba bisericii să te facă bun. Cum aș putea eu să te fac bun? Nu țip eu suficient aici? Trebuie să ții mai mult? Pocăința e o problemă personală, fraților, nu-i congregațională. Pocăința e o chestie între mine și Dumnezeu. Nu-i la grămadă, noi nu suntem în Vechiul Testament unde era religie națională. Pocăința e a fiecăruia. Fiecare se pocăiește atât cât vrea. Noi ne închinăm împreună, noi cântăm împreună, noi rugăm împreună, dar fiecare dintre noi luăm decizii personale și nimeni nu controlează pe nimeni. Fiecare se controlează pe el. Vedeți, femeia aceasta nu l-a putut controla pe Iuda, dar s-a putut controla pe ea. Uneori, în biserică intrăm în concurență cu cineva, ne supărăm pe cineva și nici pe noi nu ne mai putem controla, dar încercăm să controlăm pe alții. Nu o să putem controla niciodată pe altcineva decât pe noi și ar fi bine să ne controlăm după voia lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl găsim despre femeia aceasta, a făcut tot ce a putut în ciuda împotrivirilor. A avut împotriviri? Bineînțeles. Ele sunt prezentate în pasajul citit. Unora le-a fost necaz și au zis: ce rost are risipa asta de 300 de lei? Banii ăștia trebuiau să se dea săracilor. Foarte probabil că cei care au criticat-o au fost invidioși pe gestul ei nobil sau pe faptul că Domnul a apreciat-o pe ea și nu pe ei. Păi după salariu pentru un an de, după un an de zile, vă cred că Domnul a apreciat-o. Foarte probabil că din motivele astea au criticat-o. Priviți ce spune Ioan în capitolul 12, versetul 6. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci. Vă puteți da seama cât de meschin poate să fie cineva care este în casa lui Dumnezeu? Noi ne asumăm că oamenii care vin în casa lui Dumnezeu sunt curați ca lacrima. Noi așa ne asumăm, noi toți credem asta unii despre alții. Ei, observați că din 12, unul a fost murdar ca noaptea. Și Biblia spune, zicea lucrul ăsta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era hoț. Unul din 12 ucenici era hoț. Raportul e 1 la 12. Ca unul care ținea punga și lua el din ea. Ai putea să crezi despre unul dintre apostolii Domnului că s-a coborât la nivelul ăsta așa de meschin? S-a compromis atât de rău? Da, e adevărat. Biblia nu ascunde lucrul acesta. Și pentru noi este folositor că nu-l ascunde. Frații mei, cei care au criticat-o pe femeia asta aveau libertatea să dea toți banii la săraci, banii lor, nu a ei. Dar săracii nu erau importanți pe banii lor, erau importanți pe banii la femeia asta. Banii la femeia asta ar fi trebuit să ajungă la săraci, nu banii lor. Ce ușor știm noi să facem socoteala banilor altora. N-ar fi trebuit să-i dea acolo, ar fi trebuit să-i dea dincolo. Dar cine te-a întrebat pe dumneata unde trebuie să-și dea omul ăsta banii? El îi muncește, el îi dă, e treaba lui. Crezi că e treaba dumitale? Sunt oameni care cred că săracii sunt cea mai mare prioritate în biserica lui Dumnezeu. Uneori, fără să-și dea seama, cred că sunt mai importanți decât Domnul Iisus. Cum au crezut și oamenii ăștia. Femeia asta a făcut un bine în cinstea Domnului, s-a închinat Domnului și ei au spus: nu mai face bine Domnului fără săracilor. Vă puteți da seama? Asta a fost o mare jignire pentru Domnul Iisus. Banii care se cheltuiesc pentru biserică, fraților, nu se cheltuie, se investesc. Astăzi de dimineață, la ora de rugăciune, în timp ce eram pe bancă, mi-a trecut prin minte următorul gând. Dumneavoastră știți câți bani s-a cheltuit pentru construcția templului de la Ierusalim? Știți ce fel de materiale au fost folosite? Vreau să vă întreb, nu vi se pare că ar fi trebuit să facă un pic de economie ăștia? David, Solomon, nu vi se pare? De ce le-a cerut Dumnezeu să facă o clădire fastuoasă? De ce? Aveți răspunsuri? De ce nouă nu ne mai cere treaba asta astăzi? Sunteți siguri că nu ne mai cere? De multe ori am amintit de aici și poate că unii ori nu m-au înțeles, ori m-au înțeles și s-au supărat. Eu nu amintesc asta să se supăr pe cineva, dar vreau numai să vă spun că atunci când este vorba de Dumnezeu, avem tendința să fim foarte economi. Dacă am fi econom cu soțiile noastre când se duc la magazin, cum suntem cu biserica, probabil că ar fi bine, dar nu îndrăznim, că luăm foc. Dar la biserică eu nu pot să vă fac ce ni se întâmplă acasă. Eu nu zic nimic, ce să zic. Fiecare se pun pe salariul lui. Frații mei, ascultați-mă, nouă ni se pare că Dumnezeu primește oricum și chiar spunem asta. Ce, lasă că Domnul primește. Dar noi nu găsim în Biblie un verset care să ne justifice faptul că Domnul primește și ce nu merge și ce nu funcționează. Ni se pare că Domnul primește, ascultați-mă fraților, nu este adevărat lucrul ăsta. Domnul nu primește orice și nici oricum. Biblia nu ne susține când spunem treaba asta. E greșit. Lucrurile închinate Domnului nu trebuie să fie ce ne-a mai rămas nouă. Lucrurile închinate Domnului trebuie să fie floarea făinii, nu făina de pe fundul lăzii. Asta în toate privințele, nu numai în problema făinii. Dacă Dumnezeu a ajuns să fie ultimul în viața mea, asta nu se numește închinare, asta se numește subordonare. Este greu de crezut că niște oameni de vârsta lor, de poziția lor, de experiența lor, și-au permis să hotărască ce trebuia femeia asta anonimă să facă cu banii ei, în timp ce ei nu și-au făcut o socoteală ce ar trebui să facă cu banii lor. În ziua aia au hotărât doar ce a trebuit să facă femeia asta cu banii ei. De banii lor n-au zis absolut nimic. A ei trebuia să-i dea săracilor. Este ciudat că oamenii ăștia și-au permis astfel de discuții și o judecată de genul acesta. Închinarea e un lucru personal. Dacă cineva crede că îi dă lui Dumnezeu doar un dolar, nu poți să-i zici nimic. E închinarea lui față de Domnul. Dacă atâta valorează Domnul, sau dacă atâta are el în ziua aia, că dacă n-are mai mult, de unde să dea? Poate că ar vrea să dea săracul dacă ar avea, dar nu are. Nu uitați că tot timpul am zis aici, a făcut ce a putut. Pentru că Domnul spune asta, nu eu. Știți de ce spun asta? Pentru că e omenește, nu poți să faci mai mult decât poți. Însă faci ce poți? Că asta este întrebarea din concluzie. Apoi un alt lucru, probabil că ultimul sau penultimul, a făcut tot ce a putut, atâta timp cât a putut să facă. Uitați ce vreau să spun aici. Domnul îi spune, lăsați-o în pace, nu-i faceți supărare. Ea a făcut un lucru frumos față de mine, că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna cu voi. Fraților, v-ați gândit vreodată că femeia anonimă a știut că sunt lucruri în viață pe care dacă le faci, fă-le acum, sau dacă nu, trenul pleacă și nu mai poți să le faci? Vreți să vă dau un exemplu din Biserica Betania? Haideți să vă dau un exemplu din Biserica Betania, măcar că uneori exemplele care vi le dau eu sunt mai greu de auzit. Ascultați-mă, vă dau un exemplu legat de bani, că suntem la capitolul ăsta. În fiecare lună poți să te duci la casierie și să plătești partea Domnului. În fiecare lună. Dar pentru centru creștin nu poți să faci asta în fiecare lună, pentru că într-o jumătate de an, într-un an, centru creștin se termină. Și când s-a terminat, nu mai poți să mai faci nimic acolo, că s-a încheiat. Asta este doar un exemplu, dar pot fi alte exemple de proiecte temporare. Pentru femeia asta a fost un proiect temporar. Ea a știut că Domnul nu o să stea încă 50 de ani în localitatea aia împreună cu ea și când are ea timp și chef, se duce și mai face câte ceva. Nu. Ea a știut că acum trebuie să facă tot ce poate, dar într-o perioadă limitată. E timpul scurt. Vă întreb, cum ne-am comportat noi dacă am gândit în termenii ăștia vis-a-vis de proiectele temporare? Fraților, sunt lucruri pe care le putem face oricând și sunt lucruri care trebuie făcute în perioada asta, o lună, două, trei. Dacă nu, s-a terminat, s-a închis. Și peste 10 ani o să gândești diferit, dar e închis. Femeia asta, deși o anonimă, a ținut cont de lucrul ăsta. Ăsta este un lucru care ține de înțelepciune, de finețe, de discernământ. Mai mult de atât, femeia aceasta a făcut tot ce a putut pentru răsplata ei, pentru pomenirea ei, ca să folosesc expresia Domnului. Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va vorbi și de ce a făcut femeia asta spre cinstea ei, spre pomenirea ei, spre mărturia ei, spre răsplata ei. Știți ce vreau să vă spun legat de subiectul ăsta? Domnul acceptă și confirmă legea pomenirii? Domnul, nu eu. Iisus a spus: femeia asta a făcut un lucru bun pentru mine. Și lucrul ăsta va fi spus întotdeauna și ea va fi pomenită pentru lucrul ăsta bun care l-a făcut. Care e logica? Care e logica? Nu putem evita să nu fie pomenit lucru bun pe care îl fac oamenii lui Dumnezeu. Nu-l putem evita? Asta a spus Domnul aici. A confirmat legea pomenirii. Femeia asta a făcut un lucru bun pentru mine. Și oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut ea bun pentru mine. Lucrurile frumoase se fac din dragoste, se fac cu efort, se fac cu disciplină, se fac cu speranța că Domnul vede și potrivit promisiunii din Biblie va răsplăti. Să știți că oricine face o jertfă mare pentru Dumnezeu, nu face că e naiv și nici nu face că îl dau bani afară din casă. O face pentru că în sufletul lui este un act de închinare pentru Domnul. El simte că îi face un cadou lui Dumnezeu, că e ceva pentru numele Dumnezeului lui și el se simte bine, deși el pierde omenește, că își dă banii sau timpul sau altceva. Dar în inima lui el face lucrul ăsta cu bucurie. Aproape că nu poți să înțelegi. Bucuria lui Iuda e să ia. Nu-i de mirare că s-a spânzurat. Bucuria la femeia asta e să dea. Nu-i de mirare că Domnul îi spune: femeia asta va fi pomenită peste tot și întotdeauna. Uitați că și noi o pomenim în asta seară. După 2000 de ani, atâția oameni stăm să pomenim o femeie pe care nici măcar nu știm cum a chemat-o. A avut dreptate Domnul Iisus. Rezultatul la tot ceea ce a făcut femeia asta este că s-a umplut casa de un miros plăcut. Numai ce a făcut ea a umplut casa de un miros plăcut. Numai ce a făcut ea. Era normal ca Domnul să o aprecieze. Am auzit de multe ori că sunt persoane care critică că noi în biserică spunem: mulțumim fratelui cu tare, Dumnezeu să-l răsplătească că a făcut una sau alta sau alta, și spune: nu mai faceți așa. Dar, frate, Biblia ne spune despre legea pomenirii. Cum să nu facem așa? Domnul Iisus a făcut așa. Asta este legea pomenirii. El a spus următorul lucru: femeia aceasta va fi pomenită pentru ce a făcut. Întreb, eu care îl chem pe omul ăla să-și ia o zi liberă de la lucru și să facă un lucru pentru Dumnezeu, sau să nu doarmă o noapte, sau să investească câteva sute de dolari, Dumnezeu îl va răsplăti pentru ce face, însă eu am datoria să pomenesc efortul lui. Și în lume, dacă cineva îți dă un pahar cu apă, spui mulțumesc. Dacă cineva îți deschide o ușă să intri când ai mâinile ocupate cu sacoșe, spui mulțumesc. Omul ăla și-a luat o zi de la lucru ca să facă un lucru pentru Dumnezeu, iar eu, I don't care. Nu pot să fiu un astfel de om, îmi pare rău. Pentru că Iisus vorbește despre legea pomenirii. Va fi pomenită femeia asta pentru ce a făcut. O să citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 18, ultimul verset din seara asta. Scriptura zice să nu legi gura boului când treieră bucate. El trebuie să mănânce de acolo. Și vrednic este lucrătorul de plata lui. La ce plată s-a referit aici Domnul? Pavel, când a spus lucrurile astea, la ce plată s-a referit? Știți cum, fraților? Când mă critică cineva care face multe lucruri în biserică, nu-mi pare rău, dar aceea nu critică. Însă când mă critică cineva că pomenesc pe unul care a făcut și omul ăla nu face, atunci nu mă simt deloc confortabil, nu pentru mine, ci pentru el. Pentru că se repetă istoria de aici, niște oameni care n-au făcut nimic, critică o femeie care a făcut și îi spune cum trebuia să facă. Dar ei n-au făcut, dar nu mai știe cum ar trebui să facă altul. În concluzie, estimată biserică, ce am vrut să fac în această seară, am vrut să vă amintesc de faptul că caracterul și dragostea de Dumnezeu și de biserică, de împărăție, poate să transforme un anonim într-o persoană respectată și o persoană respectată într-un anonim. Sunt mulți oameni care au intrat în biserică, nu neapărat în Biserica Betania, într-o biserică sau într-un oraș sau într-o familie, au intrat bine cotați și după câțiva ani și-au schimbat toți impresia despre persoana asta și încet încet a fost marginalizată, el a început să se simtă frustrat și și-a dat seama că nu se mai simte bine în locul ăla pentru că nu mai primea atenție. De ce? A ajuns un anonim. De ce? Cum și-a risipit popularitatea? Prin absența caracterului. Observați, femeia aceasta anonimă intră pe scenă ca o necunoscută. Nu îi se pronunță numele, dar are în mână salariu de pe un an. Nu-i vorba de salariu, e vorba de ce era în sufletul ei ca să facă gestul ăsta. Încercați să vă imaginați ce era în inima ei pentru Domnul, dacă a fost în stare să spargă salariu după un an de zile de muncă. Câtă pasiune era în sufletul ei pentru Domnul. Fiți sinceri, fraților, cât câștigați pe an? Gândiți-vă în termenii ăștia. Gândiți-vă în termenii ăștia, că numai așa putem să intrăm în problema din pasajul acesta. Femeia asta a avut o mare dorință să se închine lui Dumnezeu. Și nici n-a fost foarte eficient pentru Domnul ce a făcut. Ce avea nevoie Domnul să-l scalzi, să-i faci șaur cu un de lemn? Ba din potrivă, ăla e cleios. E, Doamne, Doamne, s-a descăierat Domnul greu de un soare aia. Să nu mai vorbesc că unii nu suportă mirosul de nard. Noi am cumpărat din Israel acum sticluțe cu un de lemn de nard pentru ungere cu un de lemn. Păi, sunt oameni care spun, te rog frumos, nu folosi asta că eu nu pot, mie mi se ia aerul, nu pot să respir. Nu toți oamenii suportă mirosul ăla așa de tare, dar Domnului s-a turnat pe cap un miros de un denard foarte scump, foarte tare. Nici nu știu dacă i-a plăcut neapărat. Dar știți de ce a apreciat-o? Nu că i-a plăcut sau nu i-a plăcut. A intrat în mintea ei și a zis, mă, femeia asta a muncit un an de zile ca să-mi facă o plăcere, să mă onoreze, să-mi dea ceva. Și ea a crezut că ăsta e lucru care îmi place cel mai mult. Și Domnul a primit închinarea ei. Când ați cântat prima cântare dintre cele două cântări la închinare, cum a început cântarea? Mai ții minte, frate Ovidiu? Te rog să-mi spui că eu nu mai știu. Doamne, ți-aducem închinare. Vreau să vă spun sincer și să-mi iertați lipsa de modestie, că fiind la microfon profit de asta și vă spun ce am simțit eu. Dar în timp ce am cântat, Doamne, ți-aducem închinare, pur și simplu am simțit că lăcrimez și m-am gândit așa. M-am uitat la mine, că eu mă cunosc. Și am zis, Doamne, cum arată închinarea mea pentru Tine? De fapt, cam la ce se rezumă ea? Cam ce înseamnă închinarea mea pentru Tine? Un gest? O ridicare în picioare? Cam ce înseamnă? Știam că o să predic despre cineva pentru care a însemnat un an de muncă. Și parcă am lăcrimat un pic. Ți-aducem închinare. Vreți să vă gândiți și dumneavoastră împreună cu mine ce înseamnă închinarea noastră? Cât ne costă? Cât de valoroasă este? Cât de responsabilă? E în grabă? E ieftină? Este ca pentru... oricum nu ne mai trebuie? Frații mei, atât de mult mi-aș dori să puteți lua subiectul ăsta și să-l puneți în inimă și ce n-am reușit eu să fac bine în seara asta, să-l așezați în sufletul dumneavoastră și în rugăciunea care urmează să vă întrebați, parcă trezindu-vă din somn, Doamne, de fapt, ce înseamnă închinarea mea pentru Tine? Cât de valoroasă este ea? Cât mă costă pe mine? Aș putea să mă închin mai de calitate? De ce sunt așa de zgârcit cu Tine, Doamne? Că de fapt
De la robinetul tău mănânc pâine și beau apă. Din mâna ta, în fiecare dimineață mai învine 24 de ore. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare și să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Stăm alături de Iuda și de o femeie anonimă. Iuda a intrat în viață cu mari privilegii și le-a pierdut pentru că n-a avut caracter. Iar femeia aceasta anonimă a câștigat o reputație confirmată de Domnul, pentru că pur și simplu a venit să se închine indiferent de prețul închinării ei. Și Dumnezeu nu s-a uitat neapărat la prețul ei, că Domnul nu gândește financiar ca noi. Domnul s-a uitat la inima ei, la efortul ei și la dragostea ei. Haideți să stăm înaintea Domnului și vă rog, lăsați timpul ăsta ca să fie pentru Domnul. Încercați să vă uitați la dumneavoastră. Încercați să vă vedeți cum vă vede Dumnezeu și apoi faceți ce credeți că onorează pe Domnul. Intrăm în rugăciunea Biserica Domnului.